Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, Toshkentda soat kechki 9, 14-sentyabr. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Sirdaryoda hasharchi talabalarni paxtaga olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Amudaryoda talabalar 13-14 soat paxta terishga majburlanmoqda.
Ya tok yo'q, ya gaz yo'q. Su deganda bilasizmi, oyoqqa 100 kerak bo'ladi endi. 12-13 soat ishlagan avtobus hech bir yerda yo'q qo'ydi bu.
Qorasuvda hizbchilikda gumonlanganlar hibsga olinib, uyi tintuv qilindi. Britaniya fuqarosining vahshiylarcha o'ldirilgani islomiy davlatga qarshilarni jipslashtirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat jangarilari Britaniya fuqarosi David Haynsning boshini tanasidan judo qilgani aks etgan videolavha internetga qo'yildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron islomiy davlat jangarilari tomonidan Haynsning qatl etilishi haqiqiy shaytonning ishi ekanini aytib, Britaniya qotillarini jazoga tortish uchun bor imkoniyatni ishga solishini ta'kidladi.
The British people need to know that this is a fanatical organization called ISIL that has not only murdered a British hostage.
Britaniya xalqi bu islomiy davlat deb atalgan radikal guruh ekanini bilishi kerak. Bu guruh nafaqat garovdagi britaniyalikni o'ldirdi. Ular Yevropa bo'ylab va bizning davlatda hujumlar uyushtirishni rejalagan va rejalamoqda, deya bayon qildi Britaniya bosh vaziri. Islomiy davlat jangarilari amerikalik ikki jurnalist James Foley va Steven Sotlovni ham boshini tanasidan judo qilgan. Shotlandiyaning Perth shahridan bo'lgan Haynes ikki farzandning otasi bo'lgan. U o'tgan yil Suriyada Fransiyaning Acted nomli gumanitar tashkilotda ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgan edi. Kiyev rasmiylari Ukraina sharqida Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilarni hukumat qo'shinlariga qarshi urushni jadallashtirish orqali 9 kundan beri amal qilib kelinayotgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini xavf ostiga qo'yayotganlikda aybladi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Vladimir Polyovi buni 14-sentyabr kuni, ya'ni hukumat kuchlari ayirmachilarning Donetsk aeroportiga hujumini qaytargani e'lon qilingandan bir kun keyin aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqida urushayotgan tomonlar otashkesimga qanday rioya qilayotganini kuzatish uchun tashkilot mintaqaga ko'proq xalqaro kuzatuvchilar va qurolsiz dronlar jo'natishni rejalagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Davron Nazar Muhammedov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari. Vazirlikning jinoyat qidiruv bo'limi va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. Huquq-tartibot organlaridagi manbasiga tayanib 12 News UZ nashrining xabar qilishi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu haqdagi farmonga imzo chekkan Nazar Muhammedov 13-yil dekabr oyida ayni lavozimga tayinlangan polkovnik Rahmat Mamatovning o'rnini egallagan. Davron Nazar Muhammedov Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlanguniga qadar mamlakat prezidenti apparatida ishlagan. Rossiyada GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi avgust oyida 55% kamaydi. O'tgan yil avgust oyida Rossiya bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 5403 dona avtomobil sotilgan bo'lsa, bu yil avgust oyida bu ko'rsatkich 2443 donani tashkil etgan. Joriy yilning yanvar-avgust oylarida Rossiyada GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi 20% kamayib 29303 donani tashkil etgan. O'tgan yil shu davrdagi ko'rsatkich 36585 donani tashkil etgan. Joriy yil birinchi yarmida O'zbekiston avtomobillarining Rossiya bozoridagi hissasi o'tgan yil shu davrdagi 2.3%dan 1.4%ga kamaygan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birorta avtomobil Rossiyadagi eng xaridorgir 25 ta avtomobil ro'yxatidan o'rin olmagan. Rossiyaning Vimpelkom LTD holdingi O'zbekistondagi 8 yillik faoliyati davomida mamlakat uyali aloqa tizimiga 1 milliard AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizganini bildirdi. O'zbekistonda 2006 yil 12 sentyabrda ish boshlagan Vimpelkom holdingining Unitel shoba korxonasi Beeline brendi ostida mijozlarga aloqa xizmatini ko'rsatib kelmoqda. Unitel e'lon qilgan bayonotda shirkat rahbari Aleksandr Vorobyov O'zbekiston bozoridagi uskunalar va tarmoqlarni rivojlantirishga Unitel sarflagan mablag' 1 milliard AQSh dollaridan oshgani bildirilgan. Sentyabr oyi boshida Beeline O'zbekistonda ilk bor LTE texnologiyasi asosida ishlaydigan 4G tarmog'ini tijoriy foydalanishga topshirdi. Vorobyovning iddaosiga qaramay, o'zbekistonlik abonentlar mazkur uyali aloqa xizmati sifatining o'ta yomonlashganidan shikoyat qilib keladi. Rossiya bo'ylab mahalliy va viloyat boshqaruv kengashlariga saylovlar o'tkazilmoqda. Rossiya fuqarolari 30 ta viloyat rahbarini, 14 ta respublikaning parlament a'zolari, 3 ta shahar hokimi, minglab shahar kengashlari a'zolari, jumladan Moskva shahar dumasi a'zolarini saylash uchun ovoz bermoqda. Demak, saylovlar Rossiya shu yil boshida o'z hududiga anneksiya qilgan Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim yarim oroli va Sevastopol shahrida ham o'tkazilmoqda.
Hozirlik to'g'rilarda siz shu soatga cholingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda qadam ba qadam kuzatib borishingiz mumkin. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Sirdaryoda hasharchilarni olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Bu avtobus Toshkentdan Jizzax viloyatiga talabalarni olib ketayotgani aytiladi. 14-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea. Voqea guvohlarining aytishlaricha, avtobuslardan biri oldinda ketayotgan avtobusning ortidan borib urgan, haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan. Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani hududida bo'lgan voqea